etorkinak edo migratzaileak jo puntuan jarri direla beste behin ere, eta zer esango dugu, ba azken aldian, imigrazioari ere, heldu nahi diogula segida minutotan, etenik ez duena, eta inoiz izan ez duena ziurrenik, azken aldian bereziki, Mediterraneoko uretara begira jarrita egon garela, eta gaudela, ordugu orain aste batzuk izandako tragedia, 900 hildako inguru eragin zituena, baina, akaso izebergaren punta izan zitekena hori, segun hauetan ere ikusten ari gara, atzo eta gaur ia 1500 migratzaile erreskatatu dituztela Mediterraneoko uretan, asteburuaz geroztikia 7000 etorkin edo migratzaile heldu direla Libiatik Italiara, eta Mediterraneoko uretara begira baino, oroar migrazioari begira jarri nahiko genuke, abanikoa zertxobait zabaldu, eta batik bat geure buruei begira jarri, edabideok migrazioa eta etorkinak nola islatzen ditugun, eta nola egin genezaken, realitate anitz baten begirada zabaltzeko, etorkinen irudikatzen mediatikoaz hitz egingo dugu segidan, eta horretarako, barretan ikertu duen, eta batean eta bestean, begirada jarri duen lagun batekin, Anaitza Agirre, SOS Arrazakeriako eta edabidetan aniztasuna aztertzeko behatokiko kidea, egunon eta ongitorri Anaitze.
Egunon, eskerrik asko gonbidapenaren gatik.
Bueno, esan bezala geure buruari begira jarri nahi dugu, oroar edabidek gaia nola lantzen dugun, eta nola landu beharko genuken, horretan egin nahi dugu hausnarketa, eta lehenik eta behin egin nahi nizun galdera. Ze garrantzia dute edabidek, ze garrantzia dugu edabideok, migrazioaren eta migratzaileen inguruan zabaltzen den irudiari dagokionean, ze ardura dugu?
Esan beharrekoa da oso importantea dela eta oinarrizkoa dela. Ze azken finean eta beste gai askoren inguruan bezala, edabideak dira, hori, estrategikoak, gure inguruko errealitatea edo gertakariak edo gure ingurua ulertu ahal izateko, hori eskura jartzen digute eta guretzako askotan eta ezagutzen ez ditugun gaiak gerturatzeko, leio bat dira, ez? Eta alde hortatik, garrantzi itzela daukate.
Ja, handia aipatzen zenuen, joango gara kaso adibideak jartzen, eskatuko dizugu adibideak jartzekoa, praktika egokiak eta desegokiak izan daitezkenak agerian uzteko, lehenik eta bain izenaren inguruan galdetu nahi nizun, ze etorkinak hitza da, inaundi batean erabiltzen duguna, entzuten duguna, baina ez dakit hitz egokiena ote den, migratzaileak, errefuxiatuak zergatik ez erabili beharko ote genuken, nola ikusten duzu?
Bai, azken finean, nire ustez, importantea da ikustea hitzeak erabiltzerakoan ze intentzionalitate dagoen horren atzean, ez? Ze azken finean, etorkin esaten baduzu, baina konnotazio negatibo bat eman nahi badiozu, eta horri lotuta, gaiak eta iturri jakin batzuk, eta ikuspuntu jakin bat erabiltzen ari bazea, orduan etorkin hitza izango da konnotazio negatiboak dituena, ez? Edo migraria, edo inmigrantea. Importantea da, hala ere, terminoak markatu bere horretan zuzen erabiltzea. Azken finean ez da berdina persona bat migraria dena edo etorkina dena edo ieslaria edo errefuxiatua dena. Hor, oinarrian arrazoia, migrazioaren arrazoia oso desberdina da. Batek, migrariak normalean egiten duena da, bizitza hobeago baten bila beste norabaitera joan eta bere herrialdea edo etxea utzi. Ieslariak egiten duena da, errefuxiatuak egiten duena da, hanka egin ezin duelako eta bere bizia arriskuan dagoelako bere herrialdetik hanka egin, ez? Eta hori askotan ez da ondo esplikatzen, dana termino guztiak nahasten dira eta hori adibidez ikusten ari gera, zuk oso ondo esaten zenun bezala, orain Mediterraneoan hiltzen ari dan jende guzti horrekin, persona guzti horiekin, ez? Eta askotan ez da esaten, etorkin eta zari gara hitz egiten, eta ez da esaten persona asko gehienak horietatik orain asko direla ieslariak eta beste norabait joan beharra daukatenak bere herrialdean ezin dutelako bizi, bere bizia arriskuan dagoelako, adibidez Sirian. Eta hori askotan omititu egiten da, ez dakit nik informazio faltagatik edo intentzionalitate bat dagoelako horren atzean, ezta?
Beraz, akaso, ieslariak hitza litzateke egokiena, ez dakit egoera horretan adibidez, zein erabili beharko genuken edabideok?
Mediterraneoaren kasuan esan nahi duzu.
Hori da.
Bai, ba nik uste behintzat esplikatu behar dela datorren jende asko, jakin beharra dagola zergatik datorren eta horretarako besterik ezin dagin, osea, etorri eta identifikatu eta jakin nundi datozen eta ordun gaina utzi beraiek ere babes hori eskatzen utzi behar zaie eta askotan ez da hori egiten noski eta hor ere ba kazetariak ere jakin eta iturriekin hitz egin eta zergatik datozen azken finean oinarrizko galderak egin behar dira zergatik datoz nondi datoz eta zein da arrazoia batez ere ez eta hor aurkituko dugu erantzuna eta bueno bestalde batetik ba hori informatu eta formatu eta jakin ba ez dala berdina migraria edo ieslaria.
Eta bueno, arrazoiak azaldu, aipatzen zenuen bezala, etorkin hitza aipatzen genuen, asko erabili eta entzuten dugula, akaso konotazio zehatz batzuk dituen hitza bada, zuk ikastetxetan ere lana egiten duzu, gazteekin, eta usten dut egiten duzula harik, eta hori nola definituko luketen etorkin bat, eta pentsatzen dut erantzunak errepikatuko direla batean eta bestean.
Bai, ikastetxeetan, bai aurrekin, bai gazteekin, eta joan dan astelenean izan gara Leioako Komunikazio Fakultatean, graduko ikasleekin, ja laugarren mailako ikasleekin, ba aurrengo urtean alduenek ba, lan egingo dute kazetari bezala, osea ja kazetari izatekotan daudenak. Eta askok eta askok ba daukaten irudia ere azken finean buruan daukaten etorkinaren irudia bada pertsona bat, ia beti gizonezkoa, gu baino pobreagoa, ikasketa maila gutxiago duena, horrelako estereotipoa osatzen duen ezaugarri zerrenda bat atera dezakegu ez. Eta beti ikusten duguna da, estereotipo hori izaten dela nahiko, bueno, estereotipo guztiak bezala bestalde, murritza eta nahiko negatiboa. Eta hori ere esate dizut, kazetaritza ikasten ari direnekin ere gertatu zaigula, eh?
Beraz, bueno, nahiko zabaldua esango dugu dela ikuskera hori, etorkin hitza erabili eta burura datorkiguna estereotipoetan oinarrituta hain zuzen ere, hainbat edabide, bueno, aztertu izan dituzuzuk, eta bueno, aipatu dugu lehen bereziki asteuetan Mediterraneora begira jarrita gaudelango, bueno, tragedia bat bereziki, baina bueno, etenik ez duena eta gertakari zehatzor horren inguruan, galdetu nahi nizunia beiratu dituzun bereziki edabideek nola tratatu duten gaia, bueno, ikusi ditugulako eta irakurri ditugulako hitzak errepikatu direnenak askotan, abalantxa hitza esate baterako, jende uholdea, ezagit horren inguruan ze iritzi duzun, eman den irudia bereziki Mediterraneoko tragediaren inguruan zer nolako iruditu zaizun?
Bai, lehenengo esan, claro, hau aktualitatea da eta gertatzen ari dan zeo zer da eta oso grabea da eta horretaz informatu behar da, ez? Baino bestalde batetik beti ere kontutan izan behar dugu testu ingurua. Eta kontutan hartu, claro, etorkinaren irudi hori komentatzen genuna, guretzako etorkina da, ba, bateran edo Melillako esia pasatzen duena, ez? Baino kontutan hartu behar dugu horrela etortzen diran personak diala inmigrazioaren estatuan adibidez, 1/1. Pensa horrekin zer ari garan irudikatzen eta errealitatea zein dan. Ba beste etorkin gehienak etorri ideala edo abioiez edo lurretik edo zein modutan, ez? Baino ez horrela. Ordun, alde batetik hori eta gero hor esaten dezuna terminologia, ez? Ba hori ohituta gaude uholdetaz hitz egiten, ilegalak direla esaten, horrelako terminologia horrek azkenean zer irudikatzen digu? Ba hori, inmigrazioa lotzen du kriminalitatearekin. Eta, klaro, gainera, asko dira uholdeka datoz, ez ditu, bueno, eta erabiltzen ditugun datuak beti ere irudikapen horren atzetik doaz, ez? Eta guzti horrekin zer ari gara transmititzen iritzi publikoari? Ba asko direla, gehiegi direla eta zin ditugula hartu, ez? Hori da pixka bat alarma hori azkenean sortzen ari gara. Eta hori da pixka bat transmititzen duguna eta Mediterraneoan gertatu dena alde batetik hori da. Egia da jende asko dagola, jende asko ari dala etortzen eta bueno, 6.000 horiek asteburu horretan, ba pentsa, ez? Baino gero ez goaz haratago ez dugu testu inguru hori esplikatzen eta batez ere ez duguna egiten da 6.000 horien atzean adibidez, izen abizenak daudela, personak daudela eta hildakoen artean ere bai. Eta adibidez, ni konparatuko nuke eta biak dira tragediak noski eta ez da bati garrantziak entzagatik eta bestea garrantzitsuago dela esategatik, baina ikusi dezagun adibidez, Alemaniako Alpeetan, German Wings istripua nola kontatuan Davidetan, ez? Eta nola kontatzen ari dan Mediterraneoko hondamendia. Eta Mediterraneoan oraintxe, hori gaur ere 40 pertsona desagertu dira, ja 2000 pertsona ja hilabete honetan urte hasieratik barkatu ja desagertuak dira eta bar, eta ikusi ze despliege mediatikoa izan zen Alemaniakoa, ez da? Eta nola kontatzen ari dan Mediterraneokoa. Alemaniakoa izan zen, hitz egiten genuen tragediaz, hitz egiten genuen biktimaz, familiekin hitz egin genuen, eta bar. Eta adibidez, Mediterraneoan hitz egiten dugu desagertu ez, hildako ez, eta bere alagoaz beste diskurso batzuetara esan ez. Europar Batasuneko ministroak bere ala bildu dira, pentsatzeko zer egingo dan eta zer egingo da kontrol politikak eta neurriak horretarako dirua hirukoiztu eginda, ez? Berehala diskursoa eta medioetan ere esaten ari dena da pasatu gera hildakoetatik kontrol behar horretara. Bai? Hortik dijoa pixka bat kontua eta hori kontutan hartzea nire ustez interesgarria da.
Nabarmentzekoa Mediterraneoan gertatutakoarekin agintariek hartu dituzten neurriak migrazioan bide legalak bide legaletan urratsak eman beharrean edota laguntza humanitarioan bideratu beharrean indarrak kontrol neurrietan bideratu dituztela hori izan da agintariek hartutako erabakiak eta erabaki horiek akaso izan dute oihartzun gehien edabideetan hori eragotzi beharko litzateke eta beste eremu batzuei eman akaso garrantzia.
Eragotzi nik ezakitz, azken finean iturri ofizialak dira informazio gehien produzitzen dutenak eta komunikabide asko horren atzetik doaz, ez? Baina gero guk esaten duguna da die zergatik ez kontrastatu eta zergatik ez beste iturri batzuk bilatu, hori, informazio zabalagoa izateko eta azken finean ikuspegi zabalagoa izateko eta hobeago ulertu ahal izateko zer gertatzen ari dan, ez? Eta hori medio gehienetan ez da gertatzen. Nik adibidez, ikusi dut sare sozialetan izan da hori, bideo bat kontatzen zen oso labur eta oso argi, eta nik hori medio hauetan ez dut ikusi, eta asko irakurtzen ditugu egunean zehar, esan ez, norbaitek badaki adibidez Egiptotik Erromara abioi bat tiketa erosteak balio duela 350 €, eta errefuxiatu hauek, migrari hauek, barku bat hartzeko 1.000 € gora ordaindu behar dutela. Norbaitek galdetu du zergatik ari dan gertatzen hori. Claro, horrek esplikatu beharko luke, ordun Europak dauzkan politikak, batez ere Afrikarekiko, diala ez bisadurik ematea, ez etortzen uztea. Eta ordun jendeak zer egiten du, bere bizia salbatu ahal izateko, aldun guztia eta bere eskura dagoen guztia. Esan nahi dut, azken finean, ardura hori, jendeak erabaki hori hartzeko norbaitek ardura dauka. Eta hori da adibidez esplikatzen ari ez garena, ez? Eta horrelako gauzak azken finean, intentzionalki edo profesionaltasun ezagatik oso lan kaskarra egiten ari garela, esan behar da, ez?
Beste leku batzuetan jarri fokoa, indarra eta akaso beste batzuei ahotsa eman, izan daiteke migrariei beraiei akaso ahots gehiago ematea edabidetan eta akaso migrazioaren ikuspegi zabalago bat ematea, ze egia da hein handi batean Afrikara begira jarrita gaudela edo Afrikatik etortzen direnei begira, baina akaso migrazioaren ikuspegi zabalago bat geu ere migratzaile garen ikuspegia zabaldu beharko genuke komunikabideok.
Hori da, ze azken finean migrazioa oso fenomeno zabala da, beti existitu izan dana eta desde luego ez daukala zertan negatiboa izanik, ez? Eta hor gakoetako bat zuk oso ondo esaten duzun bezala da iturriak zabaldu. Nik etorri baino lehen begiratu dut adibidez, badakizue guk egunero estatuan 23 egunkari ustutzen ditugula eta irakurtzen ditugula, ba, zer kontatzen dan ikusteko inmigrazioa eta arrazakeriari buruz, ez? Eta hor begiratzen ditugu ze gai manejatzen diran, nola kontatzen dan eta ze iturri erabiltzen diran. Eta guretzako funtsezkoa da, etorkinei beraiei hitza ematea, ze esaten dugun bezala, horrela, bakarrik horrela, edo bueno, oso estrategia bezala, oinarrizko estrategia bezala, zabaltzeko gure percepzioa eta gure iritzia, ez? Eta orduan ikusten nun 2014ean guk jaso genitun ia 17.000 albiste, informazio, iritzi artikulu eta bar, ez? 23 edabide hauetan. Bueno, ba hortik bakarrik 4% izan dira etorkinak edo ieslariak kontsultatuak informazio iturri bezala, ez? Horrek nik uste zeo zer ere esaten digula. Eta karo, zeintzuk zian iturri nagusiak, ba hori, iturri ofiziala, gobernua, barne ministeritza, eta azken finean hor badakigu ze irudi aterako zaigun guzti horretatik. Eta funtsezkoa da, pertsonei beraiei, protagonistei, hitza ematea. Eta hori ez da ematen, horregatik hitz egiten dugu beti, invisibilizazioa ez? Ikustezinak dira, ez ditugu ikusten, ez ditugu entzuten, ez ditugu hitzik ematen, eta fenomeno hau ez da bakarrik gertatzen aniztasuna eta inmigrazioarekin, ikusten badezue baita ere, generoari edo emakumei buruz informatzen denean, ba, gai oso konkretuak, gai batzutan ez dira agertzen, eta hemen ere iturriak, ba, oso eskasak izaten dira, ez? Oso gutxitan hitz egiten da protagonistekin eta inmigrazioan eta aniztasunean antzekoa da.
Iturriak eta nori hitza eman aipatzen zenuen, baina redakzio barruetan ere, bueno, kazetarion aldetik oso berde gaudela esango zenuke, formakuntza aipatu duzu lehen, akaso formakuntza gehiago beharko genuke gai honetan?
Bai, dudari gabe, azken finean hori, ba kazetaritza oso ogibide eta jardun interesgarria eta bueno, ba hori interesgarria da, ez? Baino ardura badaukagu. Esan nahi dut eta ardura nahiko importantea, azken finean ari gara informatzen eta hori lehen esaten duena, erreferenteak gera, ba errealitate bat ezagutzen gertutik ezagutzen ez dutenentzat, ez? Eta alde hortatik bai, ikusten da formazio falta esaten dizut, gu izan gara leioan orain dela 3 egun eta laugarren mailako ikasleek oso gutxi zekiten inmigrazioari buruz eta zeuzkatenak zian nahiko estereotipo eta hori ez da fede txarra dagolako edo interes gutxi dagolako, baizik eta ez dalak etzaiolako garrantzia ematen eta jendeak ez dulako, ez dala konstiente, ba hori, espezializazio hori beharrezkoa dala, ez? Eta, bueno, baino, esan edet, edozein gairi buruz bezala, baino, karo, gai sensible eta zari garenean, ba, esate dizut, ba, generoa, edo aniztasuna, eta bar, gero horrek, ba, ondorio batzuk dituena gizartean, ba, oso importantea da, kazetari bat, formatzea, ba, esaten dan bezala, ez? Ba, mediku batek, karrera bukatu eta titulo hartu eta horrekin ez du bere formazioa bukatu bizitza osorako, beti egon behar du berziklatzen eta ikasten, ze realitatea aldatzen doa eta horri erantzun bat eman behar dio era profesionalean, ez? Irakasleek ere beste hainbeste eta kazetariak desde luego ba barne, ez? Nik uste hori argi eduki behar degula eta azken finean ba gure onerako dala. Azken finean, ba hori, gure lana modu profesionaloan egingo dugu, eta hori azken finean ikusingo da, eta...
Egin izan duzun beste proposamen bat ere bada, etorkinak erredakziotan egotea, kazetari lanetan egotea, akaso urrun gaude, errealitate horretatik urrun gaude.
Bai, oraingoz oso etorkin gutxi dago erredakziotan, eta horrek ez du esan nahi, etorkin kazetaririk ez dagoenik, ez? Atzerritik etorritako persona asko, esaten dizu edan bezala, naiz eta guk estereotipo hori izan buruan, ba, pobreagoak eta ikasketa gabeak diala, askok eta askok, ba, formazioa dute, gure formazio maila berbera edo altuagoa, eta horien artean, asko kazetariak dira adibidez, baino ezin dute, ez dira edabideetara heltzen, ez dira edabide, ba hori, hauetara heltzen, ez? Igual lan egiten dute, ba, prensa etnikoan, edo inmigrantei zuzenduriko medioetan, eta bar, baino ez diegu lekua egiten, ba medio handietan edo guztiok kontsumitzen ditugun medioetan eta hori nabari da. Ze azken finean lehen ere alderatzen nuen generoaren kontuarekin eta hemen ere ikusten da zein izaten da guztie gainea, onutik hasita edo zein erakunderekin jarraituta egiten dituzten gomendioak horiek dira. Iturriak diversifikatu, erredakzioetan, kolektibo horietako personak sartu, ze azken finean nolabait pentsa dezakegu sensibilitate bat izango dutela gaiarekiko, eta hori egiten da emakumeekin, eta egin beharko litzateke etorkinekin, eta desde luego estatuan eta Euskal Herrian oraindik urruti gaude.
Ba etxeko lanak apuntatuta esango dugu eta gogoan izatekoak eta praktikara eramatekoa gure eguneroko lanean ere Anaitze Agirre Sosarrazakeriako eta hedabidetan aniztasun aztertzeko behatokiko kidea eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik.
Zuei eta bakarrik bukatu hala ere mezu positibo batekin. Nik azpimarratu nahi dut generalean eta egia da orokorrean praktikak ez dirala oso zuzenak, baino esan nahi dut badagola jendea, kazetariak, profesionalak arduratuta gai honekin eta bere lana modu profesionalean eta egokian egiten dutenak eta azken finean laguntzen digutenak ulertzen gure mundua eta gure realitatea dan bezala edo behintzat horretara hurbiltzen, ez? Eta klabe batzuk ematen, informatuago egoteko.
Baia, horretan sakotzen jarraitzen dugun, esker mila, Anaitze.
Zuei.